Det blev mig, der fik opgaven og æren at begynde emnet her, nærværende kirke. Det blev det, fordi min bror John var så venlig at give emnet fra sig. Så tak for det, John. Det er det emne, jeg kan sige lidt om. Jeg tror ikke, jeg kan sige ret meget om de andre. Men jeg skal gøre mit bedste med det her. Det her emne, nærværende kirke, det er sådan set ikke en bibelsk formulering. Det er et teologisk begreb om, hvad kirken er og hvad kirken skal være. Og det er faktisk et begreb, som ikke er opstået her hos os, men allerede formuleret af en Carsten Haugård Nielsen, præst i Christianskirken i Aarhus. Og det er allerede fra 2009, hvor han skrev sådan her: den nærværende kirke er først og fremmest et teologisk begreb om, hvad kirken er. Da Guds søn blev et menneske, kom Gud nær, og når Paulus kalder kirken for Kristi legeme, viser det, at kirken på en særlig måde er Guds fortsatte nærvær i verden. Derfor skal kirken være en nærværende kirke. Så det er næsten som om kirken er per definition nærværende. Kirken, hvis kirke er kirke, så er kirken nærværende for og i verden. Men det første del af det her emne, det er jo kilden til nærvær. Og kilden til kirkens nærvær i verden, det er Guds vilje til nærvær, til at være nær hos os mennesker. Grundlaget for en nærværende kirke, det er Guds ønske om fællesskab med os mennesker. Guds vilje og ønske om nærvær, det er jo klarest og tydeligst udtrykt gennem Jesus, og det, at han blev menneske. Han kom for at frelse, for at forsone os med Gud, for at forlige os med Gud. Og det gjorde han jo igennem sin lidelse og død. Og da han så var opstået, fordi døden ikke kunne holde ham, så var vejen banet for Guds nærvær ved Helligånden hos alle troende, hos alle Jesus troende. Og dermed var kirken født. Født som en forsamling af mennesker, der var kaldet ud af verden og sat ind i Guds rige, og med et iboende Guds nærvær i form af Helligånden, i kraft af Helligånden. Så den tredje person i treenigheden, altså Helligånden, han er kommet til hver enkelt af os. Og han er hos os, både når vi mærker det, når vi føler det, og også når vi føler os forladt. Og hans virke er jo mangfoldigt. Tænk på tjenester og gaver og alt, hvad der findes i kirken. Men tænk også på skaberværket. Hans virke, Helligåndens virke, er mangfoldigt. Og han er blevet Guds nærvær hos os. Den store historie om Guds nærvær, den skal jeg prøve at fortælle kort. Det kan godt være noget af en udfordring. Men det, vi kalder den store historie, det er historien om, hvordan Gud helt fra begyndelsen har handlet for at skabe nærvær og fællesskab med os mennesker. Hvordan han har åbenbart sig, hvordan han har skabt mulighed for det her nærvær. Og det er vel at mærke et frivilligt ønsket nærvær og fællesskab. Det er ikke noget tvangs. Det er et frivilligt ønsket fra begge parter. Dette Guds ønske om og vilje til nærvær med os mennesker, det er tydeligt igennem hele den der frelseshistorie, som vi kalder det. Den frelseshistorie, som Bibelen jo egentlig er et udtryk for. Og det begynder med skabelsen, hvor Gud siger: lad os skabe et levende væsen, der ligner os. Lad os skabe et levende væsen, der ligner os. Det gør han jo. Når han vil det, når han gør det, så er det fordi, han vil fællesskab med det væsen. Han ville fællesskab med et levende væsen, der lignede ham. Så det begyndte altså med et fællesskab mellem himmel og jord. Himmel og jord var på en eller anden måde forenet. Det var et fællesskab mellem Gud og mennesket. Det var et fællesskab mellem Herren, Gud Herren, der vandrede i haven, og Adam og Eva. Men det var også et fællesskab, der blev afbrudt af syndefaldet. Fordi ønsket om nærvær og fællesskab måske ikke var gengældt på samme måde fra menneskets side. Men Bibelens løfte, når man læser Bibelen igennem og når til de sidste sider, så er det, at det igen ender med en forening af himmel og jord. Og det sker, når det nye Jerusalem, som det hedder i Johannes åbenbaring, kommer ned til en nyskabt jord. Så er Guds bolig hos menneskene. Så er nærværet absolut. Men i den mellemliggende periode, og der er vi jo, i den mellemliggende periode mellem skabelse og syndefald og så en ny jord, der har Gud valgt at komme os nær gennem pagter. Det er hans måde at skabe fællesskab og nærvær og nærhed til os. Der er stort set ingen nærhed uden for de der pagter. Guds nærvær er inden for pagterne. Og en af de vigtigste, jeg skal også lige sige, at inden for pagterne, fordi inden for pagterne, der er det Guds nåde og barmhjertighed og retfærdighed, der er gældende inden for pagten. Inden for pagten er nåden, barmhjertigheden, retfærdighed. Det er det, der gælder der. Fordi da alle pagterne de viser hen mod Jesus, mod forsoningen på korset, så er der ikke tale om, at Gud går på kompromis med noget synd. Fordi der er taget hånd om det inden for pagterne. Syndens problem er løst inden for pagterne, og derfor er nærværet med Gud muligt. En af de vigtigste pagter, det er pagten med Abraham, patriarken, som man kalder ham. Og det var en pagt, der blev videreført af sønnen Isak og sønnesønnen Jakob. Det var og det er en troens pagt. Gud han regnede Abraham for retfærdig. Altså, det betyder frelse. Gud regnede Abraham for retfærdig, fordi Abraham troede på det, Gud sagde til ham, og ikke andet. Derfor regnede Gud ham for retfærdig. Og på den måde så forudsiges den nye pagt med Jesus også, hvor det også er troen, der gør retfærdig. Men det er ikke kun troen, men det jeg ville sige her, det var, der sker noget mere omkring den her pagtslutning med Abraham. Der sker nemlig det, at den nye pagt forudsiges. Og det vil gerne lige tage med til, hvordan foregår det? Hvordan foregår det, at den nye pagt, ud over det, at det er en troens pagt, hvordan forudsiges den nye pagt så der til Abraham? Vi skal forestille os, at Herren han har sagt til Abraham, at han vil velsigne ham, og Abraham han spørger så, hvordan han kan være sikker på det. Og her er Herren i færd med at oprette sin pagt med Abraham. Og Herren siger så i den her pagtslutning, at Abraham han skal slagte nogle dyr og skære dem i stykker og lægge dem i to rækker med sådan en gang imellem, så man kan gå imellem rækkerne. Og vi tænker, hvad foregår der lige her? I kan læse det selv i 1. Mosebog, kapitel 15. Men Abraham, han ved lige nøjagtigt, hvad det er, der sker nu. Fordi når en herremand på den tid, når en herre på den tid vil indgå en pagt med en af sine tjenere, så foregik det på den her måde. Der blev slagtet nogle dyr, de blev lagt i to rækker, og når tjeneren så skulle sværge troskab til sin herre, altså sige, at han ville overholde pagten, så skulle han gå imellem de der slagtede dyr, for derved at kundgøre pagtens forbandelse. Altså, hvad sker der, hvis jeg ikke holder pagten? Og derved så ville tjeneren sige, jeg sværger at være lojal, altså holde pagten, og hvis jeg ikke holder mit løfte, så må jeg så blive skåret i stykker som disse dyr, jeg går imellem her. Så Abraham tænkte jo, at det var det, der skulle ske. Og at han nu skulle gå igennem de der parterede dyr. For herremændene gik aldrig, herrene gik aldrig igennem. Det var altid dem, der var undersåtterne, kan man sige. Så Abraham, han ventede på besked på, hvornår skal jeg gå igennem her. Men han fik ikke nogen besked. Og i stedet for, så kom der et forfærdeligt mørke over ham, man kan næsten sige et dommens mørke. Og midt i det der mørke, der kommer Herren så gående i form af en fakkel eller en ovn. Så går Herren igennem de der slagtede dyr, mens han velsigner Abraham. Og det er med datidens øjne meget chokerende. Det er uhørt. Fordi Herren går igennem stykkerne, og derved så sværger han at ville dø, hvis han ikke velsigner Abraham. Og endnu mere chokerende er det så, at Abraham ikke skal gå igennem stykkerne. Han skal end ikke aflægge noget løfte. For det betyder nemlig, at Herren afgiver et løfte for dem begge, og vil tage forbandelsen på sig for dem begge, hvis Abraham ikke holdt sit løfte, eller hvis hans efterkommere ikke holdt deres løfte. Så Herren ville tage Abrahams forbandelse på sig, hvis Abraham eller hans efterkommere ikke holdt pagten. Så Gud giver Abraham, og dermed også verden, et løfte om at velsigne, selvom det skal koste ham hans herlighed og hans udødelighed. Selvom det betyder, at han skal ofres. Og det var jo netop det, der skete. Og 100 senere, da Jesus hang på korset, og der blev mørke. Et dommens mørke. Hvad var det så, der skete der? Jo, det var det, at Gud Herren der tog pagtens forbandelse på sig. For os, for en hel verden og for en hel menneskehed. For at vi kunne få velsignelsen, dermed hans nærvær. Få hans nærvær. Det er jo en voldsom del, eller en vældig del af velsignelsen. Hans nærvær. Dermed blev den nye pagt forudsagt, både gennem tro, og igennem det Herren viste Abraham den aften og nat. Den efterfølgende pagt, den var jo med Moses og folket under en lov. Og det er også Guds udstrakte hånd for at skabe nærvær til et helt folk. I form af en lov og en tempelordning. Og senere kom der også salvede dommere og profeter og konger, og alt det var også udslag af Guds ønske om nærvær og fællesskab med hele folket. Og selvom det udvalgte folk Israel brød pagten og i lange perioder manglede Guds synlige nærvær, så var forudsætningen for, at Jesus skulle komme, Guds søn kunne komme i det folk, det var dermed blevet til stede i det, man kalder for tidens fylde. Og så, da Jesus kom, så var han gennem sit liv og tjeneste, der var hans inkarnationen af Guds nærvær i verden. Med Jesus så er Gud kommet, der er Gud selv kommet for at skabe nærvær til os mennesker. Og da Jesus så satte sig ved faderens højre hånd i himlen, så sendte han Helligånden, som nu er allesteds nærværende. Helligånden kan være alle steder på en gang. Og Helligånden er Guds ultimative nærvær hos alle, som tror. Gud er nærværende og iboende ved Helligånden hos enhver, der har Jesus som herre og frelser. Og på den måde opstod kirken jo med et græsk ord ekklesia, altså en forsamling af mennesker, der er kaldet ud af verden, men også igen sendt til verden. Kaldet ud af verden til at være Guds børn, Guds hellige. Og det var fra kirkens, det var fra kirkens fødsel, dens opgave at formidle Guds nærvær. Men så langt, så godt med hensyn til den store historie. Det er jo den store historie helt fra skabelse, syndefald og til nu. Kort fortalt, når det drejer sig om Guds vilje og ønske om nærvær med sin skabning. Og det er jo også tydeligt udtrykt i ordene, således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Men den store historie er jo ikke slut. Den fortsætter jo. Det er stadigvæk kirkens opgave at formidle Guds nærvær til verden. Når kirken den opstod og eksisterer som resultat af Guds nærvær og komme ved Helligånden, så er det stadigvæk sådan. Kirken skal bringe Guds nærvær ud i verden. Og det er sådan set kirkens gensvar på det Guds ønske om at være os nær. Men så kan vi jo spørge, om kirken gør fyldest i den her opgave. Det er jo, hvad skal man sige, den anden side. Gud har gjort alt, hvad der skal til. Og mere til, kan man næsten sige. Men nu er spørgsmålet, gør kirken så det, den skal? Gør vi vores del af det, Herren forventer af os? Og om kirken gør fyldest i den her opgave, det tror jeg er afhængig af graden af Guds nærværet i kirken. Hvis der er Guds nærvær i kirken, så bliver kirken en nærværende kirke. Og netop graden af det her nærvær, og hvad der hindrer det, det har Jakob, en af Jesu brødre, udtalt sig om i sit brev til, han skrev til de jødekristne, fordi der var ikke så mange andre på det tidspunkt. Måske var der nogle få hedningekristne. Men han skriver til de jødekristne, og han er sådan meget direkte. Og Jakobs brev, det er ligesom en fortsættelse, kunne man næsten sige, at der er i hvert fald stor lighed mellem det og så Jesu bjergprædiken, hvor Jesus taler om, hvad der kendetegner Guds rige. Og Jakob er meget ligefrem, så han er meget barsk i sin udtalelse, kan man sige. Så det kommer nu her. Men han var for øvrigt en mand, der måtte lide martyrdøden. Omkring år 62, tror jeg det var, efter Kristus, så døde han ved stening, fordi han holdt fast ved troen på Jesus og forkyndte det i Jerusalem. Men han siger sådan her: hold jer nær til Gud, så holder han sig nær til jer. Bed om tilgivelse for jeres onde handlinger, og I, der står med et ben i hver lejr, I skal indvie jeres liv helt til Gud. Græd over det onde, I har gjort. Sørg over det med oprigtig anger. Skift latteren ud med bedrøvelse og alvor. Bøj jer ydmygt for Herren, så vil han rejse jer op. Det er jo formaninger, vi normalt ikke er så vilde med at læse op for hinanden. Men han begynder med det, hold jer nær til Gud, så holder han sig nær til jer. Og så er der noget af det, han efterfølgende siger, som jo er en hindring for at holde sig nær til Herren. Så Jakob han taler om det gensvar, den enkelte troende, altså som jeg og I, den enkelte af os, må give Gud på hans ønske om nærvær. Så de troendes, altså vores vilje og indstilling og indvielse, udgør kirkens gensvar på Guds ønske om at være nærværende hos sin kirke. Og det gensvar, det er afgørende for, om kirken oplever Guds nærværet og følgelig kan være en nærværende kirke i verden. Det hænger altså sammen, når vi tager det nærvær ind og gør os klart, at der er noget, vi skal afstå fra, og der er noget, vi skal lade være med. Når vi tager det nærvær ind, så kan Gud gøre os til en nærværende kirke. Så er det også vores gensvar på hans offer for os. Jeg har prøvet at formulere det sådan her. Evnen til at være en nærværende kirke i verden er ligefrem proportional med, hvor meget vi tillader Guds nærværet i vores egne liv, og dermed i kirken, i menighedslivet. Altså jo mere nærvær her og hos os selv, jo mere Guds nærvær vi oplever, og vi vokser ind i, og lader os forvandle til, jo mere bliver kirken en nærværende kirke. Så der er altså både et personligt ansvar, fordi vi jo udgør kirken, eller i hvert fald en del af den, kirke på det her sted. Men der er også et kollektivt ansvar, hvor vi som fællesskab er enige om noget og gør noget. Så Guds nærvær, det medfører nærværende kirke. Det vil simpelthen, hvis Guds nærvær er der, så kan vi slet ikke lade være med at være nærværende for mennesker omkring os. Og faktisk så siger Peter i sit andet brev, han beskriver alt det, som Helligånden gerne vil gøre hos os og med os i vækst og erkendelse. Og så siger han, når alt dette findes, altså alt det, Helligånden gør, alt det, som Guds nærvær gør, når alt det findes og vokser hos jer, kan I aldrig være uden flid og uden frugt i erkendelsen af vor Herre Jesus Kristus. Så et personligt og et kollektivt gensvar og ansvar. Da Jesus, eller den aften, hvor Jesus er sammen med sine disciple, den sidste aften, inden han bliver korsfæstet, det er jo det, vi kalder skærtorsdag aften, der beder Jesus en bøn. Så vidt jeg forstår, så går han sammen med sine disciple, eller er sammen med sine disciple, og så beder han den her bøn, som man også kalder for Jesu ypperste præstlige bøn, fordi han bliver ligesom en slags ypperste præst for sin kirke. Og det er en bøn, hvor han beder for kirken. Og han berører det kollektive ansvar også. Det er selvfølgelig både personligt, men det er også kollektivt. Han beder sådan her til sin far. Jeg beder dig ikke om at tage dem ud af verden, men om at beskytte dem fra den ondes angreb. Men de hører ikke til i verden, ligesom jeg ikke hører til i verden. Rens dem gennem dit ord, som er sandheden. Og så er det min highlight her. Som du sendte mig til verden, sender jeg nu dem til verden. Altså med andre ord, for at vi kan være en nærværende kirke. Jeg indvier mig selv til dig, for at også de gennem erkendelsen af sandheden må indvie sig helt til dig. Jeg beder ikke kun for dem, der er her, altså de 12 disciple, men også for dem, som i fremtiden kommer til tro på mig gennem deres vidnesbyrd. Det er jo blandt andet os. Han beder her for os. Jeg beder om, at de alle må blive et, ligesom du og jeg er et, så verden kan tro, at du har sendt mig. Så vi er kaldet ud af verden og blevet til kirke, og dog så er vi igen sendt til verden. Kaldet ud og igen sendt til verden. Og vi er bestemt til at være et i kærlighed, så vi kan handle i enighed, så vi kan handle kollektivt som menighed og som kirke. Det her kollektiv ansvar, altså der, hvor Herren ligesom henvender sig til hele kirken eller til hele menigheden, det bliver meget tydeligt i de breve, som Jesus siger, Johannes skal skrive til nogle menigheder i det, der hed Lille Asien på det tidspunkt. Det var lokale menigheder på det tidspunkt. Og Jesus taler til de her menigheder. Og brevene, de er skrevet altså til menigheder, der fandtes, men det er også breve, der indeholder profetiske budskaber til kirken i forskellige tidsperioder og situationer frem til Jesu genkomst. Så vi tror også, at de her breve, de er også skrevet på en måde til os i dag, og til kirken, og til alle, til hele kirken, sådan verdensomspændende. Ind i forskellige tidsperioder, ind i forskellige situationer. Og der er tale om både formaninger og opmuntringer, både kollektivt og personligt. Til menigheden i Philadelphia, der lyder det sådan her fra Herren. Jeg ved, hvad du har udrettet, og jeg har lukket en dør op foran dig, som ingen kan lukke i. For selvom du ikke er særlig stærk, har du holdt fast ved mit ord, og du har ikke fornægtet din tro på mig. Her en opmuntring til, at menigheden holder fast ved ordet om Jesus, ved evangeliet om Jesus. Holder fast ved overleveringerne, kunne man sige. Holder fast ved skriften, som vi har den. Og til menigheden i Laodikea siges der, hør, jeg står uden for døren og banker på. Hvis du hører min stemme og åbner døren, så vil jeg komme indenfor, og vi kan have fællesskab med hinanden. Det er næsten som om det både er til den enkelte personligt og til menigheden. Og det viser igen Guds ønske om nærvær. Det er ham, der har initiativet, det er ham, der tager initiativet til alt nærvær. Og han venter på vores gensvar. Og til alle menighederne, der siger Jesus, den som har ører, vil forstå, hvad ånden siger til menighederne. Så det er jo netop et udtryk for, hvad der er vigtigt, nemlig at vi lytter til Helligånden. Fordi Helligånden taler, Helligånden leder. Det bliver han ved med at gøre helt personligt, og det gør han i menighedssammenhængen. Og det fremgår tydeligt i de her få passager her, at Jesus er nærværende i hver eneste af menighederne, også nærværende i sådan en menighed som vores, også i nærværende, og har en fokus på, hvordan vores liv er, både som enkelte og som menighed. Vi er også betragtet, men stadigvæk i nåde og barmhjertighed betragter han os. Så han er nærværende i sin kirke til enhver tid. Og vi har som menighed et forvalteransvar i forhold til det at være udskilt fra verden, tro mod evangeliet og sendt til verden, altså dermed nærværende i verden. En nærværende kirke. Så udfordringen til hver enkelt af os, og også kollektivt til os som menighed, det er at leve vores personlige liv og menighedens liv i overensstemmelse med Bibelen og Helligånden, og dermed være en nærværende kirke i verden. Amen.